Ki Player Adatlıq Radiosu. Salam, hormatly dinleyijiler. Bugün 2009-njy ýylyň 15-nji sentýabry. Hepdäniň 2-nji güni. Habarlar gündeligi programamyzda başlamazdan öňe günüň täzeliklerini eşdirýär. Mikrofon öňünde Nazar Hudaýberdi.
Aňsaňyz haýyrly bolsun, hormatly dinleyijiler. Başda habarlaryň käbirinin gysgaça mazmuny bilen tanyşdyrýar. Türkmenistan bilen Ukraina arasynda hökümetara alaşyklary gol çekilipdir. Awganystanyň gün ortasynda 27 talip öldürilipdir. Birleşen Milletler Uramasynyň komissiýasy Israil aýplaýar. Inni şu hem beýle habarlaryň dolaryk mazmuny bilen tanyşdyrýar. Türkmenistanyň hem Ukrainanyň prezidentleri Gurbanguly Berdimuhammedow bilen Viktor Yushchenko gaz bodagyna hyzmatdaşlyk meselesini çözmegi soňa goýupdyr. Türkmen prezidentiniň sözlerine görä bu wizit Türkmen-Ukrain partnerliginiň geljegi üçin möhümdir. Türkmenistan'ın resim çeşmeyenin malumatını göre Türkmenistan ülen Ukrayna daşar siyaset idarelerinin, agri fenagat kerhanalarının, sevda fenagat palatatının hizmettaşlığına, bilim podağına değişli hükümetara lalışıkları kol çekiptir. Vizitin çeklerini Berdimuhammedow hem Yushchenko, Ertir Ukr Transstroy kompaniýasy tarapyndan gurulan demir ýol köprüsiniň açylyş we awtomobil köprüsiniň binýadyny tutmak dabaralaryna gatnaşar. Ukrain prezidentiniň Türkmenistana wiziti dowam edýär. Birleşen Milletler Uramasynyň komissiýasy şu ýylyň başynda Gaza sektoryna operasiýa geçiren wagty deň bolmadyk ýagdaýda güýç ulanandygy üçin Israil aýplapdyr. Komissiýanyň şu gün çap edilen habaratyny Israil harbylarynyň käbir hereketlerini harby jinayet hökmüne baha berilip bilinýär diýilipdir. Hususan grajdan adamlara hüjümler, harby esirler baradaky Jeneva konwensiýasynyň bozulandygy bellenipdir. Israil Birleşen Milletler Uramasynyň komissiýasynyň netijelerini retedip Gaza sektoruna operasiýada 1400 gowrak palestinli ölüpdi. Awganystanyň gün ortasynda Kandahar vilayetinde awgan hem halkara güýçlerini geçiren operasiýasynda 27 talip öldürilipdir. Vilayet häkimetleriniň beren habaryna görä NATO güýçleriniň howadan gollaw bilen söwüşçüleriň bazasy ýok edilipdir. Ýöne Taliban hereketiniň wekili atyşyklarda 4 talyň we 5 parahat ýaşajynyň ölendigini habar berdir. Bu maglumatlar garaşdy çeşmeler tarapyndan tasdiklanmady. Fransuz parlamentçileri internetten bir kanun filmleri hem faallary ýazyp alýanlara bir jazaa bermek barady kanuny makullapdyr. İnternet garaşçylaryny bir ýyla çenli internetden mahrum etmek, şeýle-de jerime salmak aýratyn agry ýagdaýlarda türme tutsaklygyny hökm etmek ýaly çäreleri kanun gözegini tutýar. Mundan öň şu ýyl kanuny senat makullapdy. Emma onuň kanuny güýje girmek üçin iki palatanyň bilelikdäki komitetiniň gollamak gerek. Gepler Adatlyk Radiosu siz gün efirde günün habarlaryny dinleýärdiňiz. Indoneziýanyň Sumatra adasynda uzak etraplaryň birine güýçli sil gelmegi netijesinde bertinden 38 adam helak bolup, ençem adam at derekli ýitipdir. Owşan maglumatlara görä üzlüksiz ýagan ýağışlar sebäpli gelen sil jaýlary, köprüler ýumurupdyr. Deňizdäki harafatlar ýollaryň suw basmagy sebäpli halaf ediciler betbagçylyga uçuran etrap lara wagtyna barp bilmeýärler. Pakistanyň Karachi şäherine newit saklanýan ammara hüjüm etmäge finansyk bolupdyr. Polisiýanyň maglumatyna görä aýal bürünjesini ýapynan 3 erkek adam deňiz portunyň ýanyna ýerleşýän ammaryň territoriýasyna aralaşmaga finansypdyr. Olar öňünden çykan garawly öldüripdirler. Beýleki gorawçylar hem polisiýa ok atyp başlan soň hüjüm edenler gizlenipdir. Olaryň kimlerdigi anyklanmandyr. Häkimetleriň pikirçe bu hüjümi islam söwüşçüleri amala aşyrypdyr. Şu gün Aşgabatda kadimi Ceytun, İyirki yer işlerinin dören oğucağı atlı halkara ılmı konferensiya öz işine başlattır. Hormatly radio dinleyiciler, siz güne fiirde günün sağadın havarları bilen tanış boldunuz.
Kepler Azadlyk Radiosy. Habarlar gündeligi programmamyz bilen kepleşigimiz dowam etdirýär. Programmanyň başga 25 minutunda Ukrainanyň prezidenti Viktor Yushchenkanyň Türkmenistana resmi sapary we Türkmen-Ukrain gatnaşyklary barada taýýarlanan tyýyny Gurbanguly Berdimuhammedow bilen Dmitri Medvedevin özara duşuşy, duşukda teredilen meselelere Türkmenistanyň raýatlarynyň reaksiýalaryny, Kazakstanda bolan Hazar sammitine İranyň çağrylmandygy bilen bagly ekspertiň garaýşyny, Amerikanyň prezidenti Barack Obamanyň ykdysady reformalara çağrandygy barasynda syýyny diňläp bilersiňiz. Programmany Pragadaky studiýadan men Maýsal barýaryn. Ukrainanyň prezidenti Viktor Yushchenkanyň Türkmenistana sapary dowam edýär. Resmi maglumatlarda Ukrainanyň döwlet başçynyň 14-nji sentýabrda Türkmenistana başlan resmi saparynyň netijesinde ýurtlaryň özara gatnaşyklarynyň çägini giňertjekdigine garaşlandygy aýdylýar. Häzirki döwürde Türkmenistan bilen Ukrainanyň arasynda esasan söwda, ykdysady we guruluşyk ogurlardan has giň ara gatnaşyk alınıp barýar. Şol bir wagtyň özünde taraplar ýangyç energiýa etika pudogunda, esasan hem gaz sevdasında hizmetdaşlığı giyinertmegede ulu qızıqlanma bildiriyarlar. Aşgabatda geçiyan Türkmen-Ukrayin gepleşiklerinin neme qarasılyar? Gelin bu barada doğlarak maglumatı kardesim gödöldün dinlalin.
Aşgabatdaki Türkmen-Ukrayin gepleşiklerinin neticesinde tarapların özara hizmetdaşlığının güçlendirilmegine gönöktürlen mühüm iki tarapların dokumentleri gol çekçegi ve bu yukarı dereceli duşuğun devletarı diyaloğun giyinilmegi ve berkidilmegi uğrunda mühüm erim bolcağı Türkmenistan'ın resmi maglumatlarında edildi. Öz navatında Ukrayina Türkmenistan bilen energiya proyektlerini ve ilkinci navatı gaz sevdasını maslahat etmege kızıklanma bildiriyer. Hutşu meseleleri Viktor Yushchenkonun hedirki saparının devamında gozgama çydygy soň kaýlarda Ukrainanyň we Orsiýanyň medpowatynda çap bolan maglumatlarda habar berilipdi. Ukrainanyň Türkmenistandaky elçisi Viktor Maykonyň söýlerine görä, esasy gaz eksport edýän ýurt bolan Türkmenistan we esasy gaz hyredary Ukraina bir wagtlar bolşýaly güni gaz söwdasy bolan gepleşikleri ýoly goýup bilerdiler diýip Nezawisime gazeta neşri ýazýar. Maglumatda 1990-njy ýyllarda Ukrainanyň Türkmenistandan ýylda 35 milliard kubometre çenli gaz satyn alandygy aýdylýar. Gıda Institutunun Merkezi Aziya Boyunca Bölümünün Müdiri Andrey Grozin öz wagtynda güni gaz sowdasyny amala aşyran Aşgabat bilen Kiýewiň şeýle hyzmatdaşlygyny ýoly goýmagynyň teoriýa taýdan mümkinligini belledi. Emma iş ýüzünde munyň öňünde ençeme pätkeçilikleriň bardygyny aýtdy.
Birinciden bu iki yurdun Ortiyet Federasiyatının gaz transport sistematından başka yolları yok. Yuşen Gövlen Berdimuhammedow'un aratına lalışığa gelinen yağdayına da Ortiyet bunu özüne bekveysiz hata etse Türkmen gazın öz teritoriyası arkalı geçirmez.
Самые различные проблемы, и газ просто не пойдет.
Андрей Грозин Орсет билен Түркменистан арасында багылышлан ылалышыкларын һәм Ашхабат билен Киевин арасында гөне газ сәүдәсенә кошмача пәткелчилек дөре дигәнлегене белләди. Бу хәзерге ягъдайда Түркменистан белән Украина өзара ылалышыга гелән ягъдайдә мәсьәләнең Орсет тарафы белән гәпләшекләре дирелҗәген әйтте. Энергия мәсьәләләре буенча аналитик Роман Купчинскийның фикренә күрә Түркменистан белән Украина арасында гөне газ сәүдәсенең юл koyulmagynyň başa baryp barmazlyk mümkinçiligi diň. Analitik Kupçinski etasy böwüdün gaz geçiriciläriň Ortiýadan Gazprom kompaniýasynyň kontrollugyna baglydygyny aýtdy. Emma Türkmen gazynyň Ukraina üçin bahasynyň da aýratyn mesele bolup durýanlygyny bellädi. Türkmenistan'a saparının devamında Viktor Yushchenko Amudaryanın üstünden geçen demir yol köprüsünün açılış davarasına katnaşar. Ukrayna'nın kampanyalarının katnaşmağında kurulan bahası 123 milyon dolarlık köprünün kuruluşu uçak bilen 10 yıla çekipti. Türkmenistan hem tutuş regionu için ulu ehmiyete ev olan obyektin kuruluşundaki böktünçlükleri belli bir derecede yurtların gazi odası önce özarı hataplaşığı bilen bağlanışı olan proyektin mali üçünçülündeki kemçilikler sebep olupti. Türkmenistan'ın Statistika boyunca Devlet Komitetinin maglumatına göre, şöylün birinci yarımında yurdara harit dolançığı 251 milyon dolardan aşıptır. Andrey Grozin Ukrayna bilen gatnaşıkları östürmeğin çeğinde Kiyivin Aşgabat bilen Goni Gatsiyo dağıtı babatında kımtılmalar sorularına Türkmenistan'ın qoldaw bildirmeginiň ehtimallygyny hem aradan ayırmayar. Ekspert bu meseleniň Türkmenistan üçin belli bir derejede behwitlidigini belledi.
С одной стороны, демонстрируя расположение к различным альтернативным
Bir tarapdan dürle alternativ proýektlere gyzyklanma bildirmek bilen Türkmenistan muny Orset bilen söwdalaşmak meselesinde ulanyp biler. Türkmenistan Hitay we İran bilen gaz ylalaşyklaryna gol goýdy. Nabucco proýektine goşulmak isleýän ma'lum etdi. Indi bolsa Aşgabat Ukrainanyň inisiatiwalaryny hem gollap biler we munyň bilen Gazprom-yň Türkmenistanyň şertlerine has ünsli çemeleşmegini gazanmak soňlar.
Мерским условием поставок возобновления поставок газа.
Дипгда институтынан Андрей Грозин айтты.
Hormatly dinleyijiler, siz Moskwadaky habar simyz gözelin Aşgabatda geçen Türkmen-Ukrain gepleşikleri barada taýýarlan fin dinlediňiz. Habarlar gündeligi programmamyzy dowam etdirýäris. Ukrainanyň prezidentiniň Aşgabatda saparynyň öňýany Türkmenistany Ortiýetiň prezidenti Dmitriy Medvedev hem barıp, Prezident Berdimuhammedow bilen duşdy. Duşyň netijelerine görä, türkmen gazyny Orta-Ýerde aktarmak boýunça käbir tehnik meseleler çözülipdir. Emma aktarylajak gazyň mukdary we onuň bahasy barada bir ılalaşyga gelinmedi. Duşyň maksady onda seredilen meseleler barasynda Türkmenistanyň Xabar teristelerinde maglumat berilmendir. Xud sonun özüde ilatın arasında dürlük qarayışların peyda bolmağına getiripdir. Türkmenistan'da xabar çimiz Murat Qurban käbir ildeşlerimizin reaksiyalarını öwrenipdir. Gelin onun berecek gurrunyny bililikde diňläli.
Yukarı kucağının muallimi, Prezidentine Qurbanyl Berdimuhammedow bilen Dmitri Medvedev Gaz sevdası bağlatına eden çıkışları vardı öz fikirince ile beyanı. Prezident Berdimuhammedow gaz geçiricisinin becerilendiğini aitti. Ama sol turvanın yarılmağında kimin günahkar bolonduğunu hem de kim sol turvanı becerilmek için pul çıkarandığı vardı hiç turvanlık malumat yok. İlk başta bu hadisanın yüze çıkmağında taraflar bir ayıplattılar. Sonun için bizim prezidentimiz Orta Asya, Merkez, gaz geçiricisindeki bolon avaryada kimin günahkarlığını anıklamak için halkara ekspertlerini çekmek değişti yol başlığı tavsiyordu. Bir yöne sonra burada nehili işlerin amalı arsızlandığı vardı Türkmen haber verişli işlerine hiç soru malumat verilmedi. Hazır olsa bizim prezidentimiz bu avarya, texnogen avarya deyip kesitleme verdi. Onun son hakikatte neyini bolonun o entehan düşünüksüz olup kalıyor. Kar bizim yurdumuzun stratejik tarihiydi. Biz onun satılışına bağlı. Yani bizim gaz sevdası vardı. Hiç problematımızın yokluğu beni ulu alada koyar. Neyim için bizim yolbaşlarımız Türkmen halkının geleceğini kesitlemeli. Şeyle vazif mesela halktan girdiğini saklayarlı. Türkmen gazının satılışı vardı. Metbuğutta hiç hili malumat yok. Ondan ortaya gaz aktarılıp başlanırsa Türkmenistan Nabucco proyektine koşulacak diyen vaadasında kalır mı? Ya da bizim hükümetimiz inniki orsiyet bilen kal problemi karışıp oturur mu ka deyip yukarı kucayının muallimi aitti. Aşrabatlı 45 yaşlı Akmurat yadırki gelinen ılalaşıp Türkmenistan'ın bekhidini değildim aydıp şeylediydi. Benim fikrimçe orsiyet yine de kimin kocayının onu korkudu. Azerbaycan ile Kaspıdaki cedelli adalar bağlatındaki meselelerini ulanıp Türkmenistan'ı gaz meselesinde İngilizce'ye gitmeni mecbur etti. Sebebi Orset önkü muktarda bizden gaz alıp bilecek değildiniz. Onun için ya gazın muktarını azaltmalı ya da onun bakasını azaltmalı teklif etti. Prezident Berdimuhammedow Medvedev'in bu teklifi bile alalaştı. Bu yağdayı olsa bizim yine de gaz bağlatına Orset'ten bağlı olacak durumun alameti. Orset tarafı Türkmen gazını sarf edici Ukrayna'nın gazı az alyan devletinde dinlenirdi. Orset'in İtera kampanyasının Kaspi Denizi'nin hakkı nevit yataklarını öldürüştürme ruhsat vermiyorsam Orset'in yakın vakitlerde Türkmen nevit gazının öldürülüşünü hem de onun dünya vazarına satılmağını hem kontrollük edip başlamağını getirir. Türkmenistan kararsızlığına alanı verir. Orset'e olan kararsızlıktan çıkarsa iş edip bilmedik. İktisadi kararsızlık yok yerine siyasi kararsızlığın yok. Deyip Akmurat sözünü cemledi. Ama iyileşlerimizin arasında bu vaka pozitif vaka veriyenleri hem bar. Özünü İmrat deyip tanıdan aşkavatlı muhalim şeyleriydi. Bu davanın çözülmeyi Türkmenistan'ı behvitli. Türkmenistan için dönen yada duvamlı bolanlarını yarası gaz kanallarının yokluğu sebeple gaz kvajinaları yapmaklık yali ören çıktığı şehirlere başvurmalı bolordu. Orset üçün hem şeyle ilaraşık behvitli. Avrupa'nın esası gaz eksportörü Orset. Türkmen qazı olmasa Avropanın isteklerini kanaatlandırıp bilmez. Şonun üçin Türkmen qazının yakın vaqtda Orsiyada satılıp başlanmağı oğla. Onsoň bizim yurdumuz öz qazını durlu uğurlar boyunca satmalı. Bu şeyle edilenler bizim yurdumuzun baylığı artar. Bizim yurdumuz esasanın neyit bilen tebii qazı bar. Emma olur öwüzün dol bolmazlyk tükenýän baýlyklar. Olaryň yerlenmeden daşarky isleg bilen içki hem daşky siýasy ýagdaýa bagly. Orta Aziýa Merkel gaz geçirjisinde bolan patlama hem munyň aýdyň mysaly. Şonuň üçin düzü ýagdaýda olardan gelen diýdejini halk hojalarynyň beýlek pudoklaryny maýa goýulsa gelecekde bir çiň mal eksportuna belli bir derejede kararsyz bolarys diýip Imrat aýtdy.
Hormatly dinleyijiler, Fez Qurbanuly Berdimuhammedowyň Orsiýadan prezidenti bilen bolan duşygy we onda feredilen käbir meselelere türkmen sanlylaryň käbirleriniň reaksiýalary bilen tanış boldyňyz.
Ýakynda Türkmenistanda ýalan edilen günäge geçişi düşenleriň 75%-niň ýaşdyrdygy habar berilýär.
Türkmenistan aýsan ilahy ýurt üçin bu ölkäje ýeren ýokary.
Daşary ýurtlary ijtimaýy bilen käbir ýaşdyr barada habarlar juda az diýilýär. Bu ýagdaýlar Türkmenistanda nähilli.
Son iş gönlüne çıkan kevrat arayasımızın sonu bile asla gözüm millim kim yok.
Yaslar, eğer siz işte yaman arkalaklandırıyan olsa, bizim gebleşikimizi siz ikinci günü asfalt vakti bile akşam saat 8.00 veya 9.30 veya işte çarşamba günü iğrenin saat 8.00 veya işte dinlerdilersiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Mälim bolşy ýaly hazyrky ýurtlarynyň ýolbaşçylarynyň maslahaty 11-nji sentýabrda Gazagstanyň Aktow şäherinde geçirildi. Emma bu maslahata Eýran çağırılmady. Eýranly synçy doktor Feruz Mujdehedzadanyň aýtmagyna görä, Gazagstan maslahaty Eýran çağırman uly ýalňyşlyk goýup beripdir. Bu mesele barada Eýran dawa etmäge haklydyr diýip synçy belleýär. Eýranyň daşary işler ministrligini hazyr deňizi meselesi boýunça ýalňyşlyk goýup berdi diýip doktor Mujdehedzada tanqidlapdyr. Onuň radio Ferda beren interwýusynyň mazmununy kabuldaky habarçymyz Şaýym Erdanuly Muradadan dinläliň.
Hazar meselesi boyunca İranlı bilirmen doktor Firuz Mujdehedzadanyň aýdyşyna garanda Gazagystan bu duşuga İrany çağırman uly ýalňyşlyk goýup beripdir. Oňa görä Hazar deňizinde İranyň hem köp haqqy bardyr. We İranyň daşary işler ministrligi bu mesele boyunca iýdi reaksiýa bildirmäge haklydyr.
İran rowup ejlasy dawat näkerden kiň ejlas zahir.
İranyň daşary işler ministrliginiň Hazar meselesini düýüpli urunmandygyny hem ol tanqid etdi. Şonuň üçin İranyň daşary işler ministrligi bu işde günäkärdir.
Az Wezarat Xarijiye Jumhuriýeti Islamy İran. Çera?
İranyň daşary işler ministrliginiň bu mesele ýüzle ýer etmeliligini hem Mujdehedzada belläp geçdi. Onuň aýdyşyça İran resmi taýdan bu 4 ýurtlara öz reaksiýasyny bildirmelidir. Hususan hem Gazagystanyň bu barada jogap talap etmelidir.
Jumhuriýeti Islamy rasman etiraz etdi be Gazagystan.
Sinçinin aydışına göre Hazar meselesini 5 yurtlar bolup bilelikte çözmelidirler. Hazar denizi İran için hem üren mühimdir. Hazar barada İran katnaşmadanın geçirilen duşluğun ehemiyeti yoktur. İran'ı çağırman bu 4 Hazar yaka yurtlarının Hazar denizi hakta gurun etmekleri bir kanundur.
Panç keşfet ala rakmi tasmim hayi pancanebeyi katey ki
Oňa görä Orsiýet Iranyň çyn ýürekden dosty däldir. Orsiýetiň Irany köp meselelerde ýeke goýmagy hem akmaldyr.
Rusiýa refagaty agar has bi zahir ahmaz besiýar maslahatamyz.
Şeýle bolsa hem İran Orsiýete anam bildirýär. İran öz milli behbidini göz öňünde tutmýar. Biziň daşary işler ministrligimiz ýurdun milli behbidini öňe bermeýär diýip Mujdehedzada aýtdy.
Wezarat-ı Xarijiye hergiz menafeyi milli İran'a ne tavanes dert bu konet.
Hazar deňizinin baýlyklarından İran'ın peýdalanyp bilmeýändigini hem ol öňe sürdi. Onuň hem sebäbi İran Hazar deňizi meselesi boýunça dogry siýasat ýürütip bilmeýändir. Bu Hazar deňizi barada bir ýurtda deriňe geçirilmeýändir. İran ilki Fars aýlagy barada hem ýalňyşlyk goýup beripdir. Fars aylagında İran'ın 50% hakkının bardığını dava ediptir. Yönetim bu davadan el çekiptir. O Fars aylagından İran'ın hakkının 20%'lığını ikrar ediptir. Emma İran'ın Hazar Denizi'nde o Fars aylagında öz hakkını %'layın kesketlemeği yalnızdır.
Halice Fars mi gofdim ki 50% derya mal mas azeptir.
Sinchining fikrine göre İran öz yalnız hareketleri arkalı regionda yerleşen bölökü yurtları yadadıptır. Şunun için Hazar yaka yurtlar bu dengedin meselesini İran'ı çağırmazdan özara çözmege finansif ediptirler. İran'ın dışarı işleri ministerlerinin kabir hareketleri gülkünçtir deyip müştehzada aydiyar.
Digaranı hasta kerdar mantığı ve tasmim gerifetten ki bedune.
Müştehzadanın aydışıca Hazar Dengiz'in neft ve kağıdından bu dengiz'in yakasında yerleşen bölükü 4 yurtlar peydalanıyorlar. Ona göre İran Hazar Dengiz'in işbirliğinden hem öz hakkını yarasa peydalanıp bilmiyor.
Manabe Xavier hastayım, 4 keşveri diğer gayret bukunan. Bedeliydi ki
Belli bolşiyale Hazar Dengizi meselesi boyunca Kazakistan'ın Aktau şehrinde geçirilen maslahata çağırılmağına İran'ın hükümeti iti reaksiya bildiriptir.
Hormatly dinleyijiler, siz kabuldaky habarçymyz Şaýym Erdanuly Muradyn dinlediňiz. Habarlar gündeligi programmamyzy dowam etdirýär. Amerikanyň ykdysadyýet sistemasyny üýtgetmek, ykdysady maliýe krizisini öňüne almak ugrunda hökümet tarapyndan köp tagallalar edilýär. Emma synçylar Amerikan ykdysadyýetinde ýakyn 2 ýylda düýpli özgörşikleriň bolmajakdygyny aýdýarlar. Gelin bu barada dolaraq maglumaty Araz Perwusden dinläýin.
Obama näme zatlaryň üýtgedilmeldigine salgylanyp, sarf edijileri goramak üçin täze ýörelgeleriň maliýe sanagatyna oňat gözegçilik üçin düzgünlerde bar bolan boşlukların doldurulmalydygyny nokdady. Maliýe kriziýetiniň uly bölegine ýol açan Lehman Brothers'ın işini batırmak boldy. Ýöne inni iň yaramady sawlanamyňdyr diýip prezident aýtdy.
8 months later, the work of recovery continues.
8 ay soň ykdysadyýeti diketmek baradaky işler şimdi de devam edýär. Adamların iş orunlarını yitirendigi, maliye sistemamızın ısgınlığın düşündüğü bilen hiç açan ilalaşıp bilmesem de, geçen 2 yıllıkta devam eden tufanın inni yatışıp geliyendigine bil bağlap bilyar deyip Obama aytti.
The storms of the past 2 years are beginning to break.
Prezidentin Wall Street barada eden çıkışının birja bağlarına eden tesiri yok diyerlik. Yöne Associated Press tarafından geçirilen bir pikir soraşlık Amerikanların 80%'nin iktisadiyetin yaramaz yağdayda qalarına ananyandığını gork ediyar. Qalı vertede prezidentin genişçi toparına degişli Nobel bayrağı bilen siylağlanan Joseph Stiglitz ve Birleşen Ştatların Merkezi Bankı'nın önkü başlığı Paul Volcker yali tanımal iktisadiyetçiler Maliye sistemasının häzir krizisden öňki döwürdäkiden erwet ýagdaýda bolmagy mümkin diýip duýduruş berýärler. Olaryň pikirçe problema hökümetiň maliýe guramalarynyň sanyny azaltmak istemeýändigi ýa-da azaldyp bilmeýändigi. Halkın pulu ençeme aylap bu kuramaları donuklaştırmağa verildi. Biz inni bu pulların iyidine salgı töreycilere gelmeğinin mümkündüğünü görüyoruz. Bankların kaviyerinin iyidine tören pulu $70 billion hem geçti deyip Obama aitti.
We will not go back to the days of reckless behavior and unchecked excess.
Biz inni oylanışıksız hareket edilip hetten aşılan günlere dolanmaz. Köpler dünya çalt kazanca kavulaştı. Krizisin ödönünü emele getiren şol. Wall Street'tekiler sonunu saygırman, tevekkülçülüklü işlere baş koşsa, inni Amerikan salgı töreycilerinin koldoğuna karışmasın deyip Obama aitti.
Next time, American taxpayers will be there to break their fall.
Amerikan prezidenti hükümet yöke yurdun içindeki del, isim dürlü yurtlarda maliye sistemati düzgünlerine bar bulun boşlukları da doldurmalı dedi.
Essential to this effort is reforming what's broken in the global financial system.
Bu işlerden başqa global maliye sistematına çaşan zatlar reformirlenmeli. Sebebi biz maliye sistematına bir yerde bolyan kalplığın ziyanının hemme yere yetiyendigini bilyaz. Birleşen Ştatlar häzir öz kadrlaştyryjy sistemasyny reformirläpýär. Biz munyň dünýäniň beýleki ýurtlaryny hem edilmegi ugrunda işler diýip Obama aýtdy.
Hormatly dinleyijiler, siz kardeşim Araz Perwusy dinlediňiz.
Qadil dinleyiciler, Adatlık Radyosu'na maglumatınızı, havarınızı, yada sorunuzı, SMS, yani mobil telefon arkalı xat görünüşünü hem yollap bilirsiniz. Yine bizden Aşgabatdaki nomerimiz 8-66-18-50-45. Qaytalayar 8-66-18-50-45. Adatlık Radyosu gece unni sizin hizmetinizde. İqtisadiyyat ve durmuş programımızı dinlemeye çağırıyor. Bu programımızda yaşayış çaylar tatlanma için dürüdlen ipoteka sisteması var da gurrun edir. Bu sistemanın Türkmen sahne işeşine ünsünlü çeker.
Нужно само ипотечное кредитование, эта штука очень-очень полезная.
Türkmen sahne kıyağda velik yurtların kıdan neyemeblen tapautlan yerdiyen temadan gengşeyin malumatlar sizleştirir.
Hazırki ol bir devletin belli adımlara dürütken şartları.
Şu temalar sizi kılıklanan olsa heptenin ikinci günü akşam saat 8.20'de 9.50'de 3. günü yerden 8.20'de efire verilecek iktisadiyet ve durmuş programımızı duşunuzdan geçirmek.
Türkmenistan'daki halkar arenadaki siyasi, iktisadi, cemiyetçilik ve medeni temalar boyunca günlük havarları, makalaları, komentariyaları, sögötöşlükleri ve tədilikleri Türkmen dilini okumağı isteseniz, internet web sahipamızdan peydalanıp bilirsiniz. Bu sahipanın adresi azadhavar.com. Şeylekin bu internet sahipası Azadlık Radyosu'nun dinleyicilerine istediğini havari audio kanallar arkalı dinlemeye mümkünçülük verir. Çap edilen haberler boyunca öz fikirleriniz ve kararışlarınız hem belirlenen yerlerde yazabilirsiniz. İnternet sahipamızın adresini kaytalabay diyarın. azadhavar.com.
Şunun bilen gepleşigimizin birinci bölümünü tamamlayarız. Sağlı ağrı kesmeden son günün haberleri bilen tanıştırırız. Programımızın ondan sonki 25 minutunda. Amerikanın tədi proqrammasının Oğunsanın bağram türmesindəki tuzoqların günəsizliğini suvud etməgə kömək bercəkdiyi, şeyli de Evropa Birleşiginin Özbekistan bilən qatnaşıqlarını qadalaşdırmağı, finans yandığı barasında sinirləri, Bişkekdəki Amerikan Universitetində oqayan studentlər barasında Amerikanın ilçxanasının vəkili bilən geçirilən söhbətdəşliyi dinləb bilərdiniz. Tolqullarımıza qalın.
Yet göçe göç eyledi gönül kervani Yet göçe göç eyledi gönül kervani Göç övedim dolunul dağlara, dağlara Kadir Mevlam gayb verdi başımı Yer övedim dolunul dağlara Qarriydi gün qarriydi Qoca dağda qar qalmayan yeriydi Yeriydi Sanı bilə ağır kervan yürüdi Yür övədim dolunulu dağlara Zülgötünle incir bar, nar bar, nar bar Yegren yegren basınç basınç ol bari Yür övüdüm dolu dolu dağlara Yür olaylar haraylarım çapılli Koç kelleler sağlam kimin asılli, asılli Kuluk lal ve devler tutuldu Yer övedim dolu dolu dağlara Hep argo kuluk lal ve devler tutuldu Yer övedim dolu dolu dağlara Hey
Gepliyar Azatlyk Radiosy başda habarlaryň käbiriniň gysgaça mazmuny bilen tanıştyryar. Türkmenistan bilen Ukraina arasynda hökümetara laýyklara gol çekilipdir. Awganistanyň gün ortasynda 27 talip öldürilipdir. Birleşen Milletler Uramasının komisyası İsrail'i ayıplaptır. İnni Şükhen Beylik havarların doğrarak mazmunu bilen tanıştırıyarız. Ukrayna'nın ve Türkmenistan'ın prezidentleri Viktor Yushchenko hem Kurban Uluberdi Muhammedov gaz podagynyň hyzmatdaşlyk meselesini çözmegi soňa goýupdyr. Türkmen prezidentiniň sözlerine görä bu wizit Türkmen-Ukrain partnerliginiň geljegi üçin möhümdir. Türkmenistan'ın resmi çeşmäniň maglumatyna görä Türkmenistan bilen Ukraina daşary siýasat idaralarynyň agrosenagat käranalarynyň söwda senagat palatasynyň hyzmatdaşlygyna bilim podagyna degişli hökümetara laýyklara gol çekip Vizitin çäklerini Berdi Muhammedov hem Yushchenko ertir, Ukrtransstroy kompaniýasy tarapyndan gurulan demir ýol köprüsiniň açylyş hem awtomobil köprüsiniň binýadyny tutmak dabaralaryna gatnaşar. Ukraina prezidentiniň Türkmenistana viziti dowam edýär. Birleşen Milletler Guramasının komisyası şu ýylyň başynda gada sektoruna operasiýa geçiren wagty deň bolmadyk ýagdaýda güýç unalanlygy üçin Israýly aýyplapdyr. Komisiýanyň şu gün çap edilen hatawatyna Israýyl harbylarynyň käbir hereketlerine harby jinayet hökmünde baha berilip bilinýär diýilipdir. Hususan grajdan adamlara hüjümler hem harby ýetirler baradaky Jeneva konwensiýasynyň bozulanlygy bellenipdir. Israýyl Birleşen Milletler Guramasynyň komisiýasynyň netijelerini ret edipdir. Gaza sektorundaki operasiyada 1400 owrak adam ölüpdi. Awganistanyň gün ortasynda Gandagar vilayatyna Awgan hem halkara güýçleriň geçiren operasiýasynda 27 talip öldürilipdir. Vilayat häkimetleriniň beren habaryna görä NATO güýçleriniň howadan gollaw bilen söwüşçileriň bazasy ýok edilipdir. Ýöne Taliban hereketiniň wekili atyşyklarda 4 talibiň hem 5 paragat ýaşajynyň ölenligini habar beripdir. Bu maglumatlar garaşdy çeşmeler tarapyndan tatbiklanmady. Fransız parlamentçileri internetten bir kanun filmleri hem faallar yazıp alayanlara berk ceza vermek baradaky kanunu makullaptır. İnternet karakçılarını bir ila çenli internetten mahrum etmek şeyle de cerime salmak, hayratin ağır yağdaylarda türme tutsakluğuna hüküm etmek gel çareleri kanun gözününü tutuyar. Bundan yon şu yıl kanunu senat makullaptı. Emma onun kanunu güyüce girmek için iki palatanın bilelikte komitetinin kollanmağı gerek. Gepliýär Azatlyk Radiosy habarlary eşitmegi dowam etdirýär. İran bilen dünýäniň uly döwletleriniň arasynda oktýabr aýynyň başyna berilenen gepleşikler Türkiýede bolmagy mümkinlik Ýewrosoýuzyň liderleriniň biri Javier Solana aýdypdyr. Birleşen Ştatlaryň prezidenti George Bush'a köwüşlerini atan Iraklı jurnalist Montezar Azeydi türmede özünü kıynanlıklarını aydıptır. Şu gün türmeden çıkan Azeydi, tutsak edilenden sonku günler Irak'ın yöreti kulluklarının işgarlarının özünü uranlıklarını, elektrik toğu ile kıynanlıklarını jurnalistlere gurrun veriptir. Jurnalist Irak'ın premier ministeri Nuri Al-Maliki'nin ötün soramağını talep ediptir. 2008-nji ýylyň dekabrynda Birleşen Ştatlaryň şol wagtky prezidenti George Bush Bagdatda Metbuat konferensiýasyny geçirip duran wagty Azeydi köwüşlerini oňatypdy. Daşary ýurt baş tutanyny masgaralamakda günä bildirilip, jurnalist 3 ýyl türme tutsaklygyna hökm edilipdi, soň şol möhlet gysgaldyrylypdy. Moldova'da prezidentin wezipesini yerine getirji Mihai Gimpu, gonşu Rumyniýanyň grajdanlary üçin wiza rejimini ýakyn günlerde ýatyrjakdygyny aýdypdyr. Fransuz radiosyna beren interwýusynda Gimpu, Moldovanyň öňkü prezidenti Vladimir Voroninde Rumyn grajdanlary üçin wiza rejimini giýdirmäge kanuny esaslar ýokdy diýipdir. Şeýle karara Kişinýow häkimetleri Parlament saylawlarynyň netijelerinden nägili adamlaryň demonstrasiýa çykmagy bilen aprel aýyna dören düzgünçülükler sebäpli wiza girdirilipdi. Adam hukuklaryny goraýan halkara guramalaryň wekilleriniň aýtmagyna görä, habar ferişdeleriniň işgärleriniň ölüm boýunça orsiýet dünýäde 3-nji orny ýeliýär. Hormatly radio dinleyijiler, siz gün efirde günün sagadyň habarlary bilen tanış boldyňyz. Biziň tolkunlarymyzda galyň.
Gepleyer Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligi programmamyz bilen gepleşigimizi dowam etdirýär. Programmanyň ikinji ýarmynda Amerikanyň täze programmasynyň Owganystanyň Bagram türmesindäki tutuklaryň günäsizligini sowet etmäge kömek berjekdigi. Şeýle de Ýewropa bileleşiginiň Özbegistan bilen gatnaşyklaryny kadalaşdyrmagy synansyandygy barasynda synlary Bişkekdäki Amerikan Üniversitetinde okuyan studentler barasynda Amerikanyň elçixanasynyň wekili bilen geçirilen söhbetdeşligi, Türkmenistanyň transport sistemasyndaky noksanlyklar barada taýýarlanan fiými, dünýäde köp adamynyň açlykdan ölmeginiň öňüni almak ugrunda köp işleden Amerikalı alim Norman E. Barlow barada maglumaty dikkatiňizde hödürler. Tolkunlarymyza galyň. Hormatly dinleyijiler, programmamyzy Owganystan baradaky hem bilen dowam etdirýär. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obamanyň administrasiýasy asudalygyň bir karar bolmagy ugrunda ýadawsuz tagalla edýär. Başga tarapdan Pentagonyň amala aşyrýan täze programmasy Amerikanyň Owganystandaky türmesinde saklanýan 600-den gowrak tutsagyň günäsizligini subut etmegine mümkinçilik berer diýip garaşylýar. Adam hukuklarynyň goraýjylary Bu ädimi gowuk garşylasalarda käbir tanqydy garaýyşlaryny öňe sürýärler. Bu arada kysyny kärdeşim Allamrat Rahimden dinläliň.
Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obamanyň administrasiýasynyň taýýarlan täze düzgüni talip toporlarynyň we Al-Qaýdanyň agdalary diýilip gumaň edilip, Owganystanyň Birleşen Ştatlaryň garamagyndaky türmede saklanýan 600-den gowrak tutsagy, özleriniň günäsizliklerini subut etmek üçin mümkinçilikler döredir. Yöne beýleki tarapdan insan hukuklaryny goraýjy halkara Amnesty International guramasynyň Aziýa ýuwuş okuýan region boýunça bölüminiň direktori Samziýa Zarifi Owganystanyň Birleşen Ştatlaryň garamagyndan nähiller bir türmäniň bolmagynyň özüniň hiç ýyly kanuna ýa-da halkara şertnamasyna laýyk gelmeýändigini aýdýar. Ziya Zarifi, bu uşun administrasiyasının dörüden bu sistematının Owganystanyna kanunçuluk cemgetini dörütme uğruna halkara cemgetçiliğinin alıp baran tagallalarının önünü belli bir begotleri dörüdenliğine öne sürüyer.
Major General Douglas Stone was asked by the administration to review the problems of the Bagram detention.
Obama'nın administrasiýasy General Mayor Douglas Stone Owganystandaky Bagram tutsakhanasy bilen baglanşykly problemleri öwrenmeklige görkezme beripdi. Olu Owganystandan dolanyp gelip, Bagramda şeýle tutsakhananyň bolmagy üçin ýeterlik kanun esasyň ýokdugy we munyň hem öz gezegini Owganystanyň kanunçylyk binýadyna urgur ýanyny we yerli latyň arasynda köp nägililiklerini döremegine sebäp bolýanyny barada yerlikli maglumat beripdi. Bu ýagdaý Owganystanyň hökümetiniň we onuň ýaranlarynyň aýratynam Birleşen Ştatlaryň Owganystanyny amala aşyrmakçy bolýan maksatlaryna bütünlüklere garşy gelýär. Eger siz kanunçuluk cemgetini döretmek isleyen olsanız, eger siz insan hukuklaryna hormat goýýanyňyzy görkezmek isleyen olsanız, ol ýerde bir kanun tutsakhana çyp beýle maksada ýetip bilmersiňiz.
You can't do it while you are running an illegal detention facility.
Täze gözüňünde tutulýan plana görä, inni Birleşen Ştatlaryň ýörüýçi harby resmiýleri Bagram türmesindäki her bir tutsagyň kanun hukukyny goramak goýunça iş alyp barjak wekiller hökmünde bellenerler. Munun hemisiýetine Bagram türmesindäki tutsaglaryň hemmesini öz meselelerini aýdyňlaşdyrmak üçin täze döredilen ýörüýçi komissiýanyň öňünde çykyş etmäge mümkinçilik berler. Insan hukuklaryny goraýjy aktivistler Birleşen Ştatlaryň bu täze adamyny hoşallyk bilen garşalanyklaryny aýdýarlar. Olaryň aýtmaklaryna görä bu täze plan Bagram türmesindäki tutsaglara özlerini gorumak üçin şaýatlary çağırmagy we ähli delilleri öňe sürmäge ilkinji gedek mümkinçilik berýär. Emma Muramazdan Halkara Amnesty International guramasynyň Aziýa ýuwuş okuýan regiony boýunça bölüminiň direktori Samziýa Zarifi tutsaglaryň hukuklarynyň Birleşen Ştatlaryň harby resmiýleri tarapyndan gorulmaly edilmeginiň ýerliksizligini belläp, öz guramasynyň bu täze plana käň bir optimistik garaýyş bilen garamaýandygyny aýtdy.
We've seen the Bush administration try something like this in Guantanamo and the administrative review board process.
Bizi Bush administrasiýasynyň hem şuňa meňzeş usuly Guantanamo türmesinde ulananyny görüpdik. Şonda da administrativ barlyk komissiýasy ýörüýçi proses alyp baryptdy. Emma soňra Birleşen Ştatlaryň sudy ol prosesiň talaba laýyk bolmagyny öňe sürüpdi. Iş ýüzünde ol geçirilen şeýle käýnür netije bermedi. Şoňa görädi, bu meselede tutsuwlaryň adyndan çykyş etjek adwokatlary ulanmaklyk iň ýerlikli usul bolardy.
So the best way forward in fact would be to just have lawyers represent the detainees.
Pentagonyň mitwa sekretary Brian Whitman, Bagram türmesinde ulanyljak sistemanyň Guantanamo-daky sistema däl esasan Irakda ulanylan sistema meňde şoljakdygyny aýdýar. Irakda häkimetler tutsuwlardan haýsasynyň jemgeç üçin has howpludygyny we haýsasyny rehabilitirlemeligini we türmeden boşatmalygyny aniklaşdyrmak üçin ýörite komissiýalaryň kömegi bilen iş geçiripdi.
Siz kardeşim Allamrat Rahimi dinlediniz. Andijan wakalary bilen bagly Özbekistana girilen sanksiýalaryň ýatyrylmagyna bir ýyla golay wagt geçenden soň Ýewropa bilelesigi bu ýurt bilen gatnaşyklaryny kadalaşdyrmagy synanýar. 14-nji sentýabrda Brüsselde geçirilen duşuklardan soň iki tarap hem özara gatnaşyklaryndan pragmatik hyzmatdaşlyga üns bermek netijesine gelipdirler. Bu duşuklardan soň geçirilen metbugat konferensiýasynda Özbekistanyň daşary işler ministri ýurtda adam hukuklarynyň ýagdaýynyň yaramaz dəldigini aytıptır. Bu temadan sayın altın amandurduğu yedinlan dinləli.
Özök tarapı bilen olan duşuklardan soň geçirilen bilelikdäki Metugot konferensiýasyny alyp baran Şwetsiýanyň daşary işler ministrliginiň jemgyýetçilik işleri boýunça baş wekili Frank Bilfrage Özökstan bilen giň we çuňur gatnaşyklary ýoly goýmak meselesiniň Ýewropa bilelesiniň öňdegi ýany wezipelerine girýänini nazak geçdi. Jenap Bilfrage Özökstanyň adam hukuklarynyň häzirki ýagdaýyna baha bermeden ýurdun demokratiýalaşdyrylmagy meselesi bilen bir hatarda insan hukuklarynyň ýagdaýyna hem özbek resmiýetleri bilen aranyp maslahatlaşylanyny berdi.
We have been able also to exchange views on the regional initiative on
Bizde bilim demokratiýalaşdyrmak prosesi kanunyň hökm sürmegi ýaly regional inisiatywalara girýän meseleler boýunça pikir alyşmagy mümkinçilik boldy. Şeýlede biz insan hukuklary bilen bagly dialogy dowam etdirýäris.
The dialogue on human rights.
Geçen ýylyň oktýabr aýyna Ýewropa bilelesigi 2005-nji ýylda özök rejimine garşy girdilen esasy sanksiýalaryny ýatyrdy. Özök häkimetlerine garşy girdilen sanksiýalary ýatyrmak kararyna bir näçe sebäbi görä gelinipdir. Birinciden bu sanksiýalar Daşkentden hemme gatnaşyklary üzmekden başga netije bermedi. Ikinciden orta 2007-nji ýylyň iýun aýyna Ýewropa bilelesigi Germaniýanyň gollagy bilen Merkez Aziýa regionyna gönüpdirilen ýörite strategiýany kabul edipdi. Şol strategiýa bolsa iň köp ýylatly Özbekistan oňa gatnaşmasa başa barmajakdan görkezdi. Indi bolsa bu iki tarapyň gatnaşyklarynyň dikeldirmegi Daşkentiň siýasatynyň özgermegine getirer diýip Ýewropa bilelesiniň resmiýleri umyt edýärler. Emma şeýle umytlardyňa Ýewropa bilelesigi tarapyna bara meňzeýär. Sebäbi Özbekistanyň daşary işler ministri Ýewropa bilelesiniň özbek siýasatyna täsir etmeginiň mümkinligi baradaky mesele bilen düýpden alalaşmaýanyny görkezdi.
Хочу ещё раз напомнить, что делегация Узбекистана приехала
Мен Özbekistanyň delegasiýasynyň bu ýere hasabat bermek üçin gelmeýändigini ýene bir ýerde ýatlatmak isleýän. Ýagny Ýewropa bilelesiniň biziň ýurdumyzdaky ýagdaýlara gözegçilik etmäge haky ýok. Biz deň hukukly hyzmatdaşlaryň arasyndaky dialogyň tarapdarlary.
Мы сторонники диалога между равными партнёрами.
Оның айтмағына көрі, юрдың демократиялаштылмағы, адам құқларының хорматланмағы, граждан жемиетінің беркіділмегі 1992-нші илі қаул еділен өзік конституциясына кепелленірлер. Йөні 70 иллап дөуамеден совет режимі дөуріне юда чықан қиыншылықлары бір нәчейлің чіне чөзіп болма жақтығыны Дженап Норов айтты. Өзік ретмейсі өз юрдының діңі дең, өз ара хормат қоймақ жертіне прагматик қатнашықлары құрнамаға таярдығына нықты. Şeýlede Özbekistanyň daşary işler ministri Ýewropa bilelesigine islamy terrorçylar bilen bir hatara goýmak tendensiýasynyň bardygyny aýdyp, Ýewropa ýurtlaryna islamofobiýanyň duýulýanyny belledi. Ýewropa bilelesiginiň resmiýleri hem Özbekistanyň adam hukuklarynyň ýagdaýy bilen bagly berilen soraglardan gaça durmagy synaşdy. Geçen tom saýlary Özbekistanyň tan hukuklary bilen bagly ýagdaýyň has ýaramadlaşanyny synçylar aýdýarlar. Emma Ýewropa bilelesiginiň wekilleri şol ýagdaýyň gowlanmagyny täsir edip biljek planlary hakda hem gürrüň etmediler. Gaýtam Ýewropa bilelesiniň Merkez Aziýa boýunça ýürütýän wekili Pierre Marel Özbekistan bilen dialogyň 3 ýyllyk tejribesiniň bardygyny aýdyp, bu dialogyň käbir ynjyk hem gapmaşlykly meseleleriň bardygyny aramasdan gowy netije berýänini nukdady. Emma Pierre Marel-iň aýtmagyna görä, Ýewropa bilelesigi bu iki tarapyň arasyndaky kynçylyklary aradan aýyrmaga ukyplaý.
Au point où nous en sommes, nous connaissons
biz özara qatnaşıqlarımızı dikeldip özara qiyinçiliklarımızın nämeden ibaratdygyny gowy bilýäris. Şol meseleleri çözmekligin nämeni aňladýanyny hem düşünýäris.
D'aborder concrètement un certain nombre de situations.
Dün Brüsselde geçirilen bu duruşuk yukarı derecedeki duruşuk hasaplanmayar. Sebebi Özbekistan'ın Dışişleri işler ministri Karimov'un rejimine böyle ehmiyetli adam hasaplanmayar. Avrupa Birleşik'ine vekilçilik edenler hem öz yurtlarının hükümetlerine hiç or siyasi vazifeni eylemeyen, yani siyasi cevapkarlığı çekmeyen adamlar.
Siz Avrupa Birleşik'inin Özbekistan bilen katnaşıklarını kadılaştırmağı sinin şiyantığı arasında tayyarlığının sinini dinlediniz.
Avrupa Birleşiginiň wekilleri bilen Merkezi Aziýa şolsanda Türkmenistanyň ýokary derejeli resmileri Brüsselde duşuşýarlar. Bu ýygnanyň maksady nämeden ibaret?
The current economic crisis and its effects of course.
Avrupa Birleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça strategiýasyna gün batarly finçler nähil baha berýärler. Aktual gurun atlı getpesimizin nobattaki hitaplarında Avrupa Birleşik'in daşarı katnaşıklar boyunca bölümünün metrugat vekili Christiana Hohmann ve Halkara Kriz Toparının vekili Andrew Skrolin ile geçirilen interviewları dikkatinize hüdürler. Merkez Aziyevlen Avrupa Birleşik'in ara katnaşıkı bu arada geçirilen bu duşuk ve şonda ara alınıp maslahatlaşılayan meseleler sizi kızıklandırıyan olsa aktual gurun atlı getpesimizin nobattaki hitaplarını duşunuzdan geçirmen. Ol çarşamba günü aşkabat vakti bilen akşam saat 8.20 ve 9.50'de penşembe günü irden saat 8.20'de efire gider.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Biz öz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Adam hukuklarını koruyan Türkmen İnisiyativası Topary avgust ayının ahırında Bişkek'teki Amerikan Üniversitesi'nde okuyan Emma Yurt'tan çıkıp bilmeyen galın studentleri Bulgariya'daki Amerikan Üniversitesi'ne iyi verilecekti barada mağlumat yayradıptı. Beyli mağlumatı Amerikanın Aşgabat'taki ilçhanası hem de Aşgabat'taki Axels ofisinin vekili de tasdiqlapdy. Emma Axels hem studentlerin yurtdan çıkmağını resmilerden ruhsat alıp bilmeyeni meňdeýär. Indi bu studentlerin takdiri näme bolar? Bu entek belli däl. Türkmenistanyň resmileri entegen bu barada resmi maglumat bermeýärler. Biziň Aşgabatdaky habarçymyz Halmurat Kılıçdurdyýew bu barada Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistandaky ilçhanasynyň wekili William Stevens bilen söhbetdeşlik geçiripdir. Geliň şol söhbetdeşligi bilelik dediňlärli.
Cenab William Stevens, Bişkek'te Amerikan Üniversitesi'nde okuyan Türkmen taliplerinin sonki yağdırları var adı gurrun vereceğiniz.
As I mentioned the last time we spoke, the U.S. government provides 65 scholarships to full...
Benim önkü aydıp geçişim yali, Heyadırkı Vakıt'ta 65 sahan Türkmen talipleri Bişkek'teki Amerikan Üniversitesi'nde okuyarlar. Olurun 4 yıllık okuğu Amerikan devleti tarafından maliyeleştirilir. Emma häzirki ýagdaý barada gurrun edilende, olar henizem Türkmenistanyň çäklerinden çykyp okuwlaryny dowam etmäge ruhsat berilmeýär. Bir türkmen hökümetiniň raýatlaryň erkin hereket etmeklerini päsgeçirip durýanlygy barada alagalanýarys. Sebäbi öňkü Amerikanyň üniversitetine okap biren taliplere okuwlaryny dowam etmäge ruhsat berilmedi. Häzirki wagtda senli hem türkmen hökümeti bilen bu meselelerini çözmek üçin türlü yollara aktarýarys. Emma bizin geçiren gepleşiklerimiz hiç hili netije bermedi. Muga karamadan meselelerini çözmek üçin gepleşiklerimiz dowam ederiz.
We'll continue to raise the issue with the government of Turkmenistan.
Bir näçe maglumatlara görä, türkmen ýolbaşçylarynyň Bişkekde okuyan taliplere gadagançylyk giýilmeginiň sebäbi Bişkekdäki Amerikan Üniversitesiniň Türkmenistanyna registrasiýa edilmeligi diýip aýdýarlar. Türkmen taliplerini daşary ýurtlarda okuyan üniversitetleriniň Türkmenistanyna registrasiýa edilmegi hukmanmy?
As I mentioned earlier, we believe that the freedom of movement is a basic human right.
Menin ýanky bellep geçişim ýaly her bir raýatlaryň hereket etmäge bolan azatlygy esasy meselelerden biri bolup durýar. Sebäbi türkmen hökümeti olary täsirçilik döretmeli däl. Sizin aýdan registrasiýanyz barada aýtsak, Bişkekdäki Amerikan Üniversitesi Bilim Ministrliginde registrasiýa edilen, ýagny üniversiteti tamamlandyra diplom berme hukuky berilen, mundan başga da Amerikada akreditasiýadan geçen, üniversitet registrasiýa edilen, ýöne türkmen hökümetiniň aýdan registrasiýasyndan habarymyz ýok. Biz мы должны мдок.
I'm not certain what kind of registration the government of Turkmenistan would require of a university in a foreign country.
Милли министрлиги тарапынан талиптер Болгариядагы американ университетине окуу ийверилмеги барында гурулуп бар. Шол доорумуй?
Well, that's not quite accurate. At no point has the Ministry of Education here.
Бу маалымат неде орой? Себеби Туркменстандын билим министрлигине бу маселени чечмек барында эч чечилүү түйдүрүлмөдү. Олорун бар эден иштери талиптердин окууларын давам эттирүүгө уруксат берилмеди. Билим көтөрүлгөн чөйгүдүмүз Кыргызстандагы түркмен талиптерин башка университеттерге кечирмек, жана Болгария университетине кечирмек, жана бийлик халкара университеттерине жоолмок. Муга карамастан раиятлардын эркин аракет этмөгү болгон укуктарынын инкар эдилмеги, олорун катта башка университеттерде окумок лорны да тәэсир эдер. Яны Американың бирнеше штаттарының Миннесота яда Висконсин университетлерине талиплер доолу мали коммуналдар окууларын дәвам итмек үчүн. Эмма талиплери да шәри урда чыгып кетмәгә рөхсәт берилмәди.
Several students have received full scholarships from the US government to study at universities in the United States and have not been allowed to leave Turkmenistan.
Түркмен hükümetinin yaşları bilim almağa dürüyen perçeçiliklerini neyle karıyanız?
We've definitely heard and seen in the recent ministry of the new law on education.
Kazakistan kanunu Türkmenistan'ın hükümeti halkara tecrübeli öztürmek hem Türkmenistan'ı özleştirmek meselesine ulu ünlü bir yerini görkezlen. Biz şu uğurda öz tağarlarımızı hödür edip okutmağı ve halkara tecrübeni getirir deyip biz inanıyoruz. Şununla birlikte oku gidip bilmedik taliplere okullarını devam etmeye mümkünçülükler dörüdüler deyip inanmıyoruz.
Find a way for these students also to continue their educations and complete their educations.
Şunur yali kapmağarçılıklar Türkmen-Amerikan katmasını tezir eder mi?
The U.S. and Turkmenistan have strong and robust relations across a variety of topics.
Türkmen-Amerikan katnaşıkları ören bir hem de dürlü uğurlar boyunca ara katnaşıkları var. Bilim meselesi barada gepleşiklerimizi devam ederiz. Hem de uzak mühletli Türkmen-Amerikan katnaşığına hiç ili tedir etmez mi kadi fikir ediyorum.
I don't anticipate that it will have an impact on our long-term relationship.
Sekvettaş olunuz için sağ olun.
Sağ olun.
Siz Aşgabat'ta haberçimiz Halmurat Kılıçdurdiyev'in Американың Бірлесен Штатларының Ашғабаттағы елшіханатының өкейлі Уильям Стивенс білен кетшірен сөхбеттесілігін діңледіңіз. Құрбанғылы Берді Мұхаммедовың хакимет башына келенінен соң Түркменстанның транспорт системасына хем үнс беріп башландыға айдылар. Шәхерлерден обылыры қатнамағы тәді автобусларға өліп тұр. Эмма транспорт еолларының ярамазығы дерарлы тәді ұлоғларың ти санынан чықып ремонтталып идеяндығы. Оны ремонт етмәге болса адымларды мүмкіншілігін еоқтығы барасында. Бізе келіп қоғышын мағлуматларды айтылар. Келің бұл арады долырақ мағлумат хабарчимыз Солтан Ачиловыдан діңләлін.
Қарасылық келері Түркменстанның долы тарғытылан автомобил пудағы президент Берді Мұхаммедовтің тағаласы біленді келділіп оғырады. Юрдың әхлі өл аятларына пайланып берілін, бағыз қысымлы автобусларынды хер етрапты дәл. Херовада илаты қызмат етер деп Балқанава шәрінін одал қызын жүді ұран қаққай сөхөтті сұасты. Мен Балқанава шәрінің асты транспорт кәрханасында ислердім. Тәрі елін бағыз қысымлы автоулауды Балқанава талар. Балқанава түркмен масарыларына қатынап, бір елі ғолы ислердім. Машинаның тәрі уақыты аладан аз олар. Ёны ұзақ аралыға қатынайан автобуслар жолларын ярамазлығы себеплі басым хатардан чығып башлайар. Машинна әсарлық тапса оңы керек олын әтиясық шайлары сүрчілер өз қасағына сатын алмалы болярлар. Кәрханада аккумулятор. Я болмаса текер ял ұлырақ енчан болаймаса оңы ұшақ әтиясық шайлар сүрчілері берілінер. Сейлі әтиясық шайлары автотранспорт кәрханаларына кеттірмеклік яға бөліңді тұтылмандыр. Яда ол келісе әлі ел басылар тарапынан сатылып ең еділер. Нәмі олса да сүрчілері әтиясық шайлар берілмер. Онсан оны өз айлы жағынан кетіп алмалы болярсың деп ол дауам етті. Шәһәр ішінде қатынайтын автобус жүргізушілерінің жағдайы хас һәм қиын. Ашхабадтың автотранспорт кәрханасынан кетірілген 20 саны көне автобустар бір күн рейсі шықса 5 күн ремонтта тұрар. Жүргізушілер үшін әр күн қосалқы пұлдан 250 мың манат пұлын берілер. Планыңа толмасаң, жол листін қабыл етіп алмайарлар. Я болмаса өз хасабыңа ремонт тұрған күндерің үшін айлық төленмейді деп ұран айтар. yılında 250 min manat pulu yolcuculardan toplayma kemsürücülere anka düşen o. Yönöşel 250 min manat kassa girmese onu senin aylığından tutup alyarlar. Neticede ayın sonunda aylıksız kalyarsın. Ya olmasa alan aylığın ucuyipsiz bolyar. Şu sebeple bu kehanada uzak işleyen sürücü yok deyip iyileşime de eder. Her bir hafta olağda kontrolör kasların bulmağı hükmanı. Sürücü yoldan ünsün soğumacak olup yolcular ile doğru hesaplaşıp geçirip yetişen o. Ansapsızrak yolcular bu yağdaydan peydalanıp pul tölemen düşüp gidiyorlar. Ya olmada 3-4 çağın yanına alıp minyan yolcular çağız için pul tölemen düşüp gidiyor. Hasta olarak kontrolör kasırları koyman tahsitlilik edilmeyi sürücülerin gerdenini ağrım taler deyip ol devam etti. Bu layıkta haysıdır ölmedeni içeri geçirilse hasta olanları şol yere uğratmak hem adatı yağdayıp oldu. Avada Milli Siyahatçılık Zonası'nın açılış davaralarında aydınçılara hizmet etmeye, onları eylek ve eylek katlatmaya uğradılan avtobüslerin sürücülerine hiç bir hak tölenmedi. Şeyle yağdayıp oldu ve layıkta hayal şimdi kaytaranıp dur. Ondan mecburi yağdayda öz işini taşlamalı bollayarsın deyip işsiz kalın. Olar kusurucu devran halka sürücülerin şunki yağdayı var adak sökretlerinin sonladı.
Xabarçımız Sultan Açılova. Hormatlı dinleyiciler, gepleşigimizin ahırında yakında aradan çıkan Amerikalı alım Nobel bayrağının laureati Norman A. Barlaug baradaki maglumatma deştiriyar. Ol yaşıl revolüciya başlap dünyanın ötyan yurtlarında azık önümçiligini ötsürmege ulu qoşant qoşdy. Birleşen Statlı alımın dünyada köp adamının açlıktan ölmeginin öngün almak uğrunda eden işler barada Germaniyadaki xabarçımız Arad Peruşkurun merer.
Norman A. Barlaug 95 yaşında 12. sentyabrda rak keselinden dünyadan ötdi. 1970'de Nobel Parahatçılık Bayrağı bilen siyliğinin bu Amerikan alimi özünün yaşıl revolüciyası bilen ötüp gelen yurtlarda azık önümlerini aşa arttırmak bilen sağ-sağcaksız adamları açlıktan utardı. 1914 yılın 25. martında Amerika'nın Iowa ştatında bir dayxan maşalada dünya inen bu meşhur alim DNA'nın yukarı hasıllı ve keterlere çıdamlı görünüşlerini yetiştirdi. Bu görünüşler hem ötüp gelen yurtlarda ağırlık yetmezliğini yenip geçip yaşıl revolüciyada ağırlık önümlerini arttırmağa kömek bolli. Kırgızistan'ın önkü Oba Hocalık Ministeri Cumakadir Akanayev 20. asırın 2. yarımına düşörüne karasılayan ağaçlıkların önünü alara bu tağallalar ulu koşan bollu diyer.
Emin usunda heki Nobel laureatın premiyasının
Men Oba Hozoluğu ve Su Resursları Ministeri kem Nobel bayrağına münasip olan iki adam bilen tanış oldum. Bunların biri Hindistanlı Ak yani Süt Revolüciyasının atası, beylekisi hem Yaşıl Revolüciyanın atasıdır. Barlaug'un koşundu katı yukarıdı deyip fikir ediyen neyip akına ifade eder.
Bu olsa Yaşıl Revolüciyanın atası sanımı abdan çok zor da esirteyim de.
Parahatçılık boyunca Nobel bayrağı belirine Nobel komitetinin başlığı onun işlerine ağaç dünyanı çörek bilen üpsün etmekte Barlaug'un eden kömegi şu devirde her bir adamın kadın yukarı deyip baha verdi. Patologiya ilmi boyunca doktorluk derecesini alan alim 1944'te Meksika'da keterlere çıdamlı buğday yetiştirmenin üstüne ilmi iş alıp vardı. Son hem ol ve beylekler bu görünüşleri, şali ve DNA'nın şloryali kavulandırılan tohumlarını barha artyan ilati ağlık bulan üpsün etmek için Azya, Orta Günnagor, Latin Amerikası ve Afrika'ya yetirdiler. Neticede 1968'de Hindistan buğdaydan, Filipin hem şalıdan odol görülüveştirmelik derecede hazırlandı. Döreden revolüciyatı bilen tutuş dünyada ağaç çıkaran Barlaug, Birleşen Ştatların özünne hem meteoriklerde tanılıp görülen adam değerli. Öz alımlarının işlerini hem meden öngde koyan Sovyet Sayıudunne hem Barlaug'un sinirşoğuna tesirli zat deyip karalmadı. Vladimir Yerefayev Türkmen hükümetinin önkü genişçisi. Ol Orta Aziya'da kalli önümlerini köpeltmekte Barlaug'un metotları varadaki tagallalar istenen neticeni vermedi diyer.
Кто-то пытались сделать, правда, вот результаты были не очень впечатляющие.
Оло zor kabir dağıtları etmeğe tiyanıştılar. Yönen neticeler evvellik değerli. Sebebi olur esterin hasılı alıp bilmediler. Türkmenistan için bu katı kıyınlı, şor toprak, suvarımlı yerlerin neticesiz olunmağı karar anksat değerli deyip yere sahip aytiyar.
Xabarçıyımız Arad Perwuş. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen xabarlar gündeligi programmamızı geçirip kutoryar. On tayyarlap diqqatınıza yetiren Mayfa. Programma redaktorlyk eden Quwonç Keri. Yenide eferde duşyançak. Hoş, sağ bolun.